Χαίρετε. Δύο ανακοινώσεις. Αύριο στις 11 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με θέματα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δεύτερη αφορά τα χθεσινά γεγονότα. Από το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλθηκε δίθεν αποκάλυψη μίζωνος πολιτικού θέματος. Κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη πολιτική γκάφα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί Προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Αναρωτιέται κανείς ποιος ή ποιοι παρέσυραν τον κύριο Παπανδρέου σε μια τέτοια γκάφα που προσβάλλει τον ίδιο και φυσικά την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Αναρωτιέται επίσης κανείς πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα που διεκδικεί να κυβερνήσει τον τόπο να προχειρολογεί τόσο κραυγαλαία. Η έλλειψη πολιτικής οδηγεί διαρκώς στο ΠΑΣΟΚ σε κινήσεις πανικού και φτηνού εντυπωσιασμού. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινιστικές επί του θέματος που προέκυψε με την χθεσινή εντός πολλών εισαγωγικών καταγγελία του ΠΑΣΟΚ και για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε. Κυρία Καλογεροπούλου.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε την ανακοίνωση που κάνατε. Ωστόσο, υπάρχουν πραγματικά μια σειρά από ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι δουλειά είχε η κυρία Πατριανάκου μέσα στη διαδικασία? Τι δουλειά έκανε η κυρία Πατριανάκου? Γιατί πήγαινε, ερχότανε και γιατί έπαιρνε τα ψηφοδέλτια των ανθρώπων οι οποίοι ψήφιζαν? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι γιατί ο κύριος αγοραστός τα έβαζε στην τσέπη του. Και το τρίτο, εσείς όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον, γράφεις κάτω από τη γραμμή, του λέτε είσαι εκτός γραμμής, κύριε Υπουργέ?
Έχετε κι άλλο για αυτά είναι το τρίτο.
Καταρχήν αυτά.
Θα σας εξηγήσω λοιπόν τις διαδικασίες της ψηφοφορίας της ημέρας εκείνης. Υπάρχουν οδηγίες που εδόθησαν στους βουλευτές όλων των κομμάτων από την προηγούμενη και όλα σήμερα, και οι οποίες οδηγίες είναι εδώ. Δεν θα σας διαβάσω για να μην σας κουράσω. Θα σας πω όμως το κύριο νόημα των οδηγιών αυτών. Κάθε βουλευτής έπαιρνε σε φάκελο μαζί με τις οδηγίες που του έλεγαν το πώς συμπληρώνεται ένα ψηφοδέλτιο ορθά, και εννοούμε ορθά για να μπορεί να περάσει από το μηχάνημα αναγνώρισης, το σκάνερ όπως συνηθίσαμε να το λέμε, και οι οδηγίες αυτές είναι αρκετά σαφείς. Το κάθε ψηφοδέλτιο ήταν τυπωμένο από τη μηχανογραφική υπηρεσία της Βουλής στην εκτύπωση. Σε μία σελίδα από το ψηφοδέλτιο μπρος πίσω υπήρχαν τα ερωτήματα για τα προσαναθεώρηση άρθρα. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπήρχε το όνομα του κάθε βουλευτή, τυπωμένο επίσης από τη μηχανογραφική υπηρεσία, δηλαδή δεν ήταν κενό για να συμπληρώσει ο καθένας το όνομά του. Και επίσης σε κάθε σελίδα και στις δύο σελίδες υπήρχε χώρος για υπογραφή του βουλευτή στο κάτω μέρος και χώρος για υπογραφή του ψηφολέκτη. Έχω φέρει μαζί μου όλα τα πρακτικά εκείνης της ημέρας και στη συνέχεια, όταν τελειώσουμε τον briefing, θα σας δείξω ακριβώς το κάθε ψηφοδέλτιο όπου έχει εκτυπωμένο το όνομα του βουλευτή από το μηχανογραφικό της Βουλής. Έχει αριθμό, έναν αριθμό για κάθε ψηφοδέλτιο. Δεύτερο στοιχείο δηλαδή, ελέγχου του ψηφοδελτίου. Έχει χώρο υπογραφής του βουλευτή, χώρο υπογραφής του ψηφολέκτη. Το ίδιο ακριβώς και στην πίσω σελίδα του. Τυπωμένο το όνομα του βουλευτή, ο αριθμός, χώρος υπογραφής βουλευτή, χώρος υπογραφής ψηφολέκτη. Επιπλέον, το κάθε ψηφοδέλτιο είναι πρωτότυπο, έχοντας διαγράμμιση από τη μηχανογραφική υπηρεσία της Βουλής. Που σημαίνει, εάν κάποιος βουλευτής έχανε το ψηφοδέλτιό του και το φωτοτυπούσε κάποιος άλλος, η φωτοτυπία δεν μπορούσε να περάσει από το μηχάνημα σκάνερ. Ας δούμε λίγο τη διαδικασία. Εκαλείται ένας βουλευτής από το Προεδρείο της Βουλής να ψηφίσει. Έπρεπε να έχει συμπληρώσει τα τετραγωνάκια με σταυρό και με χρώμα συγκεκριμένο μαύρο ή μπλε όπως λένε οι οδηγίες. Πήγαινε στο χώρο που είναι συνήθως η ψηφοδόχος. Τώρα δεν έχουμε κάλπη για την ανοιχτή διαδικασία. Αντιθέτως είχαμε μπροστά από τους στενογράφους της Βουλής, έξω από τα κάγκελα όπως έχετε προσέξει όσοι έχετε πάει στη Βουλή, δύο βουλευτές. Ο ένας ήταν ο κύριος Μπούγας και ο άλλος ήταν ο κύριος Πλεύρης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ αντιστοίχως. Οι δύο βουλευτές έπαιρναν το ψηφοδέλτιο και το έδιναν σε δύο άλλους βουλευτές που ήταν πίσω στο χώρο των στενογράφων, πίσω από τα κάγκελα. Αυτοί οι δύο βουλευτές στο χώρο εκείνο ήταν ο κύριος Αγοραστός της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Αμανατίδου του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δύο αυτοί βουλευτές έδιναν το ψηφοδέλτιο σε δύο τεχνικούς της εταιρείας με την οποία η Βουλή συνεργάζεται από το 1998, προκειμένου αυτοί να το εισαγάγουν στο σκάνερ. Επιβλέπων των δύο τεχνικών και της διαδικασίας, διευθυντής της Βουλής, ανώτερος υπάλληλος της Βουλής. Παρόντες στο χώρο, 6 στενογράφοι της Βουλής. Θα αναφερθώ εντάχει στους υπολείπους παρόντες, όπως για παράδειγμα στους 186 βουλευτές, στους 75 κοινοβουλευτικούς συντάκτες και φυσικά στις τηλεοπτικές κάμερες της Βουλής που μετέδιδαν ζωντανά τη διαδικασία μιας ανοιχτής ψηφοφορίας. Εάν το μηχάνημα σκάνερ δεν δεχόταν το ψηφοδέλτιο και δεν το δεχόταν για δύο ή τρεις λόγους, ο ένας λόγος ήταν γιατί ήταν τσαλακωμένο. Είναι σαφές τις οδηγίες, τις οποίες θα σας δώσω στη συνέχεια, του Προεδρείου της Βουλής που δόθηκαν στους βουλευτές από την προηγούμενη μέρα, ότι αν ένα ψηφοδέλτιο είναι τσαλακωμένο, δεν θα περνάει στο μηχάνημα σκάνερ. Τότε το μηχάνημα το έβγαζε έξω. Όφιλε λοιπόν να ειδοποιηθεί ο βουλευτής και ειδοποιεί το από τους παρισταμένους στην διαδικασία ή από συναδέλφους βουλευτές και αναζητεί το. Υπενθυμίζω, και υπάρχει και στα πρακτικά της Βουλής καταγεγραμμένο, ότι ο πρόεδρος του σώματος, αλλά και στο κείμενο των οδηγιών, ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να απομακρυνθούν οι βουλευτές από την αίθουσα για τέτοιου είδους τυχόν τεχνικά ζητήματα. Είχε επιλέξει ο πρόεδρος του σώματος, σε περίπτωση λάθους κατά τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων, ή θα γίνεται αμέσως πρόσκληση του βουλευτή και διόρθωση σε συνεννόηση με τους συναδέλφους ψηφολέκτες και μονογραφή τους, ή αν είναι πολλές οι περιπτώσεις λαθών, θα γίνει διόρθωση αφού ολοκληρωθεί η αναγνώριση των ψηφοδελτίων βάσει σχετικού καταλόγου που θα δοθεί από τον υπολογιστή. Παρατηρήθηκαν, όπως πληροφορήθηκα ερευνώντας την υπόθεση, τα εξής προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι ορισμένοι βουλευτές δεν είχαν υπογράψει και στις δύο πλευρές. Είχαν συμπληρώσει το ψηφοδέλτιό τους και αντί να υπογράψουν και στην προς πλευρά και στην πίσω, είχαν υπογράψει σε μία από τις δύο. Το ψηφοδέλτιο αυτό δεν γινόταν δεκτό από το σκάνερ. Έβγαινε. Εκαλείτο με τη διαδικασία που ανέφερα προηγουμένως και την περιγράψατε περίπου και εσείς, ο βουλευτής, αν ήταν στην αίθουσα ή τον έψαχναν οι βουλευτές στους οποίους αναφερθήκατε και άλλοι εκτός αιθούσης, να επανέλθει, να υπογράψει στην πλευρά εκείνη που δεν είχε υπογράψει και τότε δίδεται και πάλι το ψηφοδέλτιο να περάσει στο σκάνερ. Δεύτερο λάθος που μπορεί να έχει γίνει. Εκτός των γραμμών του τετραγώνου, θα μπορούσε να είχε βγει σε μεγάλο χώρο η απόλυξη του σταυρού. Και σε αυτή την περίπτωση το σκάνερ δεν δεχόταν το ψηφοδέλτιο. Έπρεπε λοιπόν να κληθεί ο βουλευτής και τότε, αφού δεν μπορούσε να γίνει διόρθωση πάνω στο ψηφοδέλτιο, γιατί όπως είπα είναι πρωτότυπο, αριθμημένο, γραμμένο το όνομά του, έπρεπε να χρησιμοποιήσει δύο εκ των υπολείπων πρωτοτύπων που του είχαν δοθεί στο φάκελό του από την προηγουμένη ως εφεδρικά. Δηλαδή, ο κάθε βουλευτής είχε τρία πρωτότυπα ψηφοδέλτια στη διάθεσή του. Μηχανογραφημένα, με το όνομά του επανογραμμένο, με αριθμό συγκεκριμένο, διαγραμμισμένα για να μην μπορούν να αντιγραφούν ή να φωτοτυπηθούν, πάντως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επαναλαμβάνω, εκτυπωμένα όλα αυτά και το όνομα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, κατεστρέφεται το ψηφοδέλτιο, πετιόταν και ο βουλευτής όφιλε να συμπληρώσει από την αρχή ένα εκ των δύο υπολείπων πρωτοτύπων που είχε, διότι αλλιώς δεν θα μπορούσε να ψηφίσει. Δεν θα το δεχόταν το σκάνερ. Εάν υποθέσουμε, όπως άκουσα κάποιες υποθέσεις, ότι έπαιρνε ένας και εκεί που υπήρχε όχι, έσβηνε το σταυρό και έβαζε ναι, ή το αντίστροφο. Αυτό και πάλι δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από το σκάνερ, διότι η ηλεκτρονική υποστήριξη που υπάρχει, και επαναλαμβάνω σε αντίστοιχες ψηφοφορίες το 98, το 2000, το 2001, το 2008, από την ίδια πάντα συνεργαζόμενη με τη Βουλή εταιρεία, έχει ακριβώς αυτές τις προδιαγραφές. Για να γίνει λοιπόν η οποιαδήποτε λαθροχειρία, θα έπρεπε να συντρέχουν συνθήκες οι οποίες ακόμα και όλες να συνέτρεχαν θα ήταν αδύνατο να αλλάξει η γνώμη ή η ψήφος ενός βουλευτή. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αλλάξει κανείς το ψηφοδέλτιο, καθώς όπως είπα είναι και ονομαστικό και διαγραμμισμένο και τυπωμένο το όνομα στις δύο πλευρές, η υπογραφή του βουλευτή αλλά και η υπογραφή του ψηφολέκτη. Δηλαδή, ψηφοδέλτιο που παρελήφθη από τους ψηφολέκτες δύο διαφορετικών κομμάτων. Ψηφοδέλτιο που διαβιβάστηκε σε δύο άλλους βουλευτές δύο διαφορετικών κομμάτων. Ψηφοδέλτιο που δόθηκε σε δύο τεχνικούς της εταιρείας που συνεργάζεται στη Βουλή και επιβλέφθηκε η διαδικασία από διευθυντή της Βουλής, θα έπρεπε να έχει τη συνένεση τουλάχιστον 7 προσώπων. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπήρχε αυτή η συνένεση βουλευτών Νέας Δημοκρατίας, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ. Τι είδους διαφοροποίηση θα μπορούσε να έχει γίνει σε ένα ψηφοδέλτιο όταν η οποιαδήποτε αλλαγή πάνω σε αυτό δεν θα γινόταν αποδεκτή από το μηχάνημα? Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να σημειώσω είναι ότι τα ψηφοδέλτια όλα δόθηκαν στη δημοσιότητα μόλις μισή ώρα μετά το πέρας της ψηφοφορίας. Έτσι εσείς ως δημοσιογράφοι, είτε στα τηλεοπτικά μέσα που εργάζεστε, στα ραδιόφωνα ή στις εφημερίδες, είχατε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε πώς και τι ψήφισε κάθε βουλευτής. Κατά συνέπεια λοιπόν μιλάμε για μια ανοιχτή, πλήρως διαφανή διαδικασία, η οποία δεν επιδεχόταν κανενός είδους λαθροχειρία για όλους τους τεχνικούς αυτούς όρους που σας επανέλαβα ότι υπάρχουν στη διαδικασία αυτή εδώ και 10 ακριβώς χρόνια. Παρακαλώ άλλες διευκρινήσεις ερωτήσεις.
Επιτρέπετε, δεν μου απαντήσατε, η κυρία Πατριανάκου, γιατί βρισκόταν μέσα στη διαδικασία?
Η κυρία Πατριανάκου βρισκόταν όπως και οι υπόλοιποι 186 βουλευτές. Δεν ήταν μέσα στη διαδικασία, ήταν εκεί ως αναπληρωτής γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν υπήρχε πρόβλημα με ψηφοδέλτιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επομιζόταν την ευθύνη να αναζητήσει τον βουλευτή, εάν δεν ήταν μέσα στην αίθουσα ή έξω, να του ζητήσει να επανέλθει προκειμένου να διορθωθεί το όποιο πρόβλημα. Και τα προβλήματα που σας είπα ότι υπήρχαν ήταν δύο κυρίως τύπων. Ή κάποιο σταυρός πιο μεγάλος από το τετράγωνο, εκτός γραμμών, εκτός διαγραμμίσεων, ή έλλειψη υπογραφής και στις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Καλογεροπούλου, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν δημιουργηθεί 7 διαφορετικές συνθήκες, συν την τεχνική συνθήκη ενός προγράμματος που έχει δουλέψει για αντίστοιχες δουλειές της Βουλής, ενώ για αναθεώρηση συντάγματος επί 10 χρόνια, είναι παντελώς αδύνατο να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή στο ψηφοδέλτιο. Δεν θα μπορούσε δηλαδή, κύριε Καλογεροπούλου, αν εσείς υποθέσουμε είσαστε βουλευτής και ψηφίζατε, να πάρει κάποιος το ψηφοδέλτιό σας, να το αλλοιώσει και αυτό να περάσει από το σκάνερ. Εάν περνούσε, κύριε Καλογεροπούλου, και είχατε ψηφίσει και εσείς, τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα βρίσκανε δύο ψηφοδέλτια με το όνομα Καλογεροπούλου. Δεν θα μπορούσαν να βρεθούν ούτως ή άλλως, γιατί εσείς είχατε στα χέρια σας τα τρία πρωτότυπα. Ακόμα και αν το είχατε χάσει το ένα πρωτότυπο από τα τρία, ακόμα και αν είχατε χάσει και τα δύο, δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να εμφανιστούν στο μηχάνημα σκάνερ και στη συνέχεια στο αποτέλεσμα δύο ή τρία ψηφοδέλτια δικά σας. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Τυπωμένο το όνομα, τυπωμένη εκλογική περιφέρεια από το μηχανογραφικό της Βουλής. Τυπωμένα τα σημεία υπογραφών ψηφολεκτών και βουλευτών και στις δύο πλευρές. Τυπωμένος αριθμός ψηφοδελτίου συγκεκριμένος, ένας και μοναδικός για κάθε βουλευτή, διαγραμμισμένο το ψηφοδέλτιο ώστε να είναι πρωτότυπο και να μην μπορεί να φωτοτυπηθεί και να περάσει η φωτοτυπία. Αυτή είναι όλη η διαδικασία, είναι απλή για κάθε πολίτη ο οποίος είναι καλοπροαίρετος, είναι διαδικασία ανοιχτή, μπορεί να την ελέγξει ακόμα και σήμερα οποιοδήποτε. Λαμβάνοντας στα χέρια του τα πρακτικά της Βουλής, βλέποντας και τις εικόνες της τηλεόρασης, οι οποίες δεν αποδεικνύουν τίποτα, δεν δίνουν καν ενδείξεις. Ψηφοφορίες της Βουλής έχετε παρακολουθήσει πολλές, είμαι βέβαιος, έχετε μεγάλη εμπειρία στη δημοσιογραφία και εσείς και πολλοί άλλοι εδώ. Το ότι οι βουλευτές δεν είναι καθισμένοι όλοι στα έδρανά τους εν τάξη, αλλά κυκλοφορούν στην αίθουσα της Βουλής, βουλευτές όλων των κομμάτων, νομίζω είναι κάτι που έχετε διαπιστώσει. Είναι λοιπόν το Πασόκ που έχασε και το τελευταίο ίχνος σοβαρότητάς του με αυτήν την αήθη επίθεση κατά των κοινοβουλευτικών θεσμών χθες. Κύριε Καλή.
Από την επισταμένη και εξονυχιστική έρευνα που φαίνεται ότι κάνατε, μπορείτε να μας πείτε σε πόσα ψηφοδέλτια παρατηρήθηκε πρόβλημα και κλήθηκαν οι βουλευτές να τα διορθώσουν, είτε γιατί δεν είχαν βάλει την υπογραφή, είτε γιατί είχαν λάθος συμπληρώσει τα κουτάκια. Πώς ήταν οι βουλευτές, πόσα ψηφοδέλτια ήταν με λάθος τρόπο συμπληρωμένα και κλήθηκαν οι βουλευτές να τα συμπληρώσουν?
Αν εννοείται λάθος συμπληρωμένα, κύριε Καγκαλή, εννοείται να μην έχει την υπογραφή.
Η υπογραφή έχει να γίνει τέλος.
Να μην έχει την υπογραφή, να έχει γίνει κάποια μουτζούρα ή να έχει βγει ο σταυρός εκτός των γραμμών. Οι περιπτώσεις αυτές, κύριε Καγκαλή, μπορεί να διαπιστωθούν μόνο αν παρακολουθήσει κανένας συνολικά την συνεδρίαση, η οποία βεβαίως μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής, ακούγοντας εκείνη την ώρα τα ονόματα των βουλευτών που αναζητώντα προκειμένου να αλλάξουν, να διορθώσουν, εάν είχαν κάνει λάθος, και ενώ ξανά λάθος, να έχουν συμπληρώσει εκτός γραμμών το ψηφοδέλτιό τους, ή αν δεν είχαν βάλει υπογραφή. Σε κάθε περίπτωση, Ο αριθμός των βουλευτών που εψήφισαν είναι γνωστός στα πρακτικά της Βουλής. Το τι εψήφισε ο κάθε βουλευτής είναι επίσης γνωστό. Ανακοινώθηκε την ίδια και όλα σήμερα. Ο οποιοσδήποτε βουλευτής διαπίστωνε, σας εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει σε καμία περίπτωση αλλαγή. Με κανέναν τρόπο τεχνικό. Εάν κάποιος διαπίστωνε ότι είχε γίνει το οποιοδήποτε λάθος στο δικό του ψηφοδέλτιο, είναι βέβαιο ότι θα είχε καταγγελθεί εκείνη την ημέρα. Αλλά ξαναλέω για πολλωστή φορά ότι δεν υπήρχε κανενός είδους δυνατότης, και σας το εξήγησα αναλυτικά, να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση σε ονομαστικό ψηφοδέλτιο, διαγραμμισμένο ψηφοδέλτιο, πρωτότυπο ψηφοδέλτιο, αριθμημένο ψηφοδέλτιο, το οποίο είχε επάνω πέραν των υπογραφών του βουλευτή και τις υπογραφές των ψηφολεκτών.
Συγχωρείτε, αλλά δεν ρωτήσατε τα στελέχη που ήταν αρμόδια εκεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, την κυρία Πατριανάκου που είπατε και άλλα, αν σε πόσες περιπτώσεις από την έργα που κάνατε έστω τώρα υπήρχαν λάθος στα ψηφοδέλτια, δεν είχαν υπογραφή, είτε είχαν μουτζούρε, είτε δεν ξέρω τι άλλο, και δεν ρωτήσατε σε πόσες περιπτώσεις ανακλήθηκαν αυτά τα ψηφοδέλτια.
Κύριε Καγκαλή, δεν έχει καμία αξία το ερώτημα και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχει αξία. Διότι ας υποθέσουμε ότι.
Είναι υπόθεση για να αλλοιωθούν τα ψηφοδέλτια, για να έρθουν πίσω.
Θέλετε να μου πείτε τον τρόπο με τον οποίο θα αλλοιωθούν.
Μόνο το ψηφοδέλτιο, έτσι όπως είναι τυπωμένο, προφανώς διασφαλίζει το αδιάβλητο.
Μάλιστα. Άρα πώς θα αλλοιωθεί.
Αλλά από τη στιγμή που μπαίνετε πίσω, τότε αρχίζει το άλλο.
Κύριε Καγκαλή, προσέξτε. Από τη στιγμή που λαμβάνει κάποιος το ψηφοδέλτιο πίσω για να το υπογράψει, μην ξεχνάτε ότι έχει επάνω, πέραν της δικής του υπογραφής, και την υπογραφή του ψηφολέκτη που ήταν έξω από το σημείο των στενογράφων και των μηχανημάτων. Άρα λοιπόν, το ψηφοδέλτιο που θα επέστρεφε θα έπρεπε να είναι υπογεγραμμένο από τον ψηφολέκτη. Θα έπρεπε δηλαδή ένας βουλευτής που ψήφισε να ξαναπάει να ψηφίσει δεύτερη φορά. Ήταν δύο ψηφολέκτες, ξαναλέω. Ένας Νέας Δημοκρατίας, ένας του ΛΑΟΣ. Μέσα ήταν δύο βουλευτές. Ένας Νέας Δημοκρατίας, ένας του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ένας από τους βουλευτές διαπίστωνε ότι κάποιος πήγε για δεύτερη φορά να ψηφίσει, ακόμα και αν μπορούσε να περάσει από αυτούς τους τέσσερις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν περνούσε από το μηχάνημα, διότι το μηχάνημα είχε ήδη καταγράψει την ψήφο του. Το μηχάνημα κατέγραφε την έγκυρη ψήφο, ότι δηλαδή το ψηφοδέλτιο είναι ορθώς συμπληρωμένο με τις υπογραφές που πρέπει επάνω, αλλιώς απέρριπτε. Αφού το απέρριπτε, έπρεπε να δουν ποιο είναι το λάθος. Εάν μεν το λάθος ήταν μουτζούρα, τότε ανακοινωνόταν στους ψηφολέκτες ότι ο βουλευτής αυτός είχε κάνει λάθος και πρέπει να ξαναψηφίσει, και ήταν σαφές στον κάθε από τους δύο ψηφολέκτες, του Νέα Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ, ποιος βουλευτής θα έπαιρνε το καινούριο και θα έφερνε το συμπληρωμένο καινούριο. Εάν ήταν απλή έλλειψη υπογραφής, δεν χρειάζεται να περάσει πάλι από τους ψηφολέκτες που είχαν ήδη υπογράψει. Αλλά έχοντας ήδη υπογράψει, κανείς δεν μπορούσε να παραποιήσει και την υπογραφή αυτών και το ψηφοδέλτιο κάποιου άλλου. Καταλάβατε, κύριε Γκαλή. Παρακαλώ.
Υπάρχει μια άλλη εξήγηση, αυτή την οποία επικαλείται το ΠΑΣΟΚ. Και λέει ότι πριν φτάσει στο μηχάνημα το ψηφοδέλτιο, πέρναγε από τον κύριο αγοραστό. Ο κύριος αγοραστός το έβλεπε αν ήταν εντός γραμμής και όχι γραμμών. Έτσι, εντός γραμμής. Εντός κομματικής γραμμής εννοεί το ΠΑΣΟΚ, και αν ήταν εκτός γραμμής το έβγαζε στην άκρη και ερχόταν μετά το άλλο ψηφοδέλτιο που λέγεται ότι έφερνε η κυρία Πατριανάκου. Αυτό καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ, ότι όσα ήταν εκτός γραμμής δεν πηγαίναν στο μηχάνημα και πηγαίνανε μετά τα καινούργια.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα ασφαλές. Ότι δηλαδή όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 152 ψήφισαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αναζητήστε λοιπόν τα ψηφοδέλτια, να διαπιστώσετε, ή για να μην κουράζεστε να δείτε όλα τα ψηφοδέλτια, αναζητήστε τα δημοσιεύματα που εσείς γράψατε. Ποιοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ ενός άρθρου, ποιοι ψήφισαν κατά κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυταπόδεικτα, είναι πολύ απλό αυτό που σας λέω. Δεν χρειάζεται να δείτε όλα τα πρακτικά που είναι και ογκώδη. Δείτε τα δημοσιεύματα που εσείς γράψατε. Και θα διαπιστώσετε ότι υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν διαφορετικά σαν άλλοι βουλευτές.
Δεν δόθηκε σημασία να κοιτάξει τι ψήφισε ο καθένας, γιατί έτσι κι αλλιώς τα υποαναθεώρησε άρθρα ήταν μόνο τρία. Για τα υπόλοιπα, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα γινόταν αναθεώρηση αυτά, δεν κοίταξε κανείς να δει τι ψήφισε. Αυτό πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι και δημοσιεύματα το τι ψήφισε ο καθένας τότε. Δεν ξέρω
αν αναζητήσετε όμως τα δημοσιεύματα, θα δείτε πώς ψήφισε ο καθένας. Εάν, κοιτάξτε, με εικασίες, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η δημοσιογραφία μερικές φορές μπορεί να γίνει και με εικασίες. Η πολιτική όμως δεν μπορεί να γίνει. Τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο, στη δημόσια σφαίρα και ειδικά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εγώ λοιπόν αυτά που σας λέω είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και προκαλώ τον οποιονδήποτε από το ΠΑΣΟΚ να βγει σήμερα και να μας πει τι από όλα αυτά τα οποία είπα δεν ισχύει. Τι δηλαδή είναι αυτό που δεν ισχύει? Τι διαφορετικό έγινε από τις ψηφοφορίες των προηγουμένων ετών για να θεωρείται άρθρο του συντάγματος? Ήταν διαφορετική η διαδικασία? Ήταν διαφορετικό το σκάνερ? Ήταν διαφορετική η εταιρεία? Ήταν διαφορετικός ο τρόπος των ασφαλιστικών δικλείδων? Μιλάμε για τουλάχιστον 7 ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτές οι 7 ασφαλιστικές δικλείδες δεν έσπασαν από κανέναν και ούτε έγινε απόπειρα να σπάσουν από κανέναν. Το Πασόκ, όπως είπα και προηγουμένως, προχειρολογεί. Προχειρολογεί έχοντας χάσει κάθε πολιτική ελπίδα, δημιουργεί εντυπώσεις οι οποίες καταλήγουν σε γκάφες ολκής. Παρακαλώ.
Ήθελα μια διευκρίνηση. Είπατε ότι τα ψηφοδέλτια που δεν τα δέχεται ο σκάνερ καταστρέφονται. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον ή στη διάθεση της Βουλής ή των βουλευτών εκείνη τη στιγμή? Τι προβλέπει η διαδικασία για αυτά? Δηλαδή έχει κάποιος πρόσβαση τώρα σε εκείνα τα ψηφοδέλτια? Έχουν τη μορφή άκυρου ή έχουν πεταχτεί?
Κοιτάξτε, ένα ψηφοδέλτιο όταν γίνεται ανοιχτή ψηφοφορία, δεν μιλάμε για κλειστή ψηφοφορία σε κάλπη που φυλάσσονται τα ψηφοδέλτια για να μπορεί καθίστα να πάση στιγμή να διαπιστώσει εάν υπάρχει οποιαδήποτε παρατυπία πάνω σε αυτό. Μιλάμε για μια ανοιχτή διαδικασία η οποία εκείνη την ώρα μπαίνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκδίδεται η εγκυρότητα, αποφαίνεται ο υπολογιστή για την εγκυρότητα ή όχι. Από τη στιγμή λοιπόν που ένα ψηφοδέλτιο ήταν έγκυρο και πέρασε, δηλαδή έγκυρο λέμε όλες αυτές τις συνθήκες που σας προηγουμένως να είναι εντάξει πάνω στο ψηφοδέλτιο, αυτά είναι τα ψηφοδέλτια που κρατήθηκαν. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο πήρε, ας υποθέσουμε ότι εγώ έκανα ένα λάθος και πήρα πίσω ένα ψηφοδέλτιο. Είχα συμπληρώσει ένα κουτάκι λάθος και έπρεπε να το διορθώσω με την έννοια του να το φτιάξω πιο σωστά το σταυρό στο κουτί αυτό μέσα για να περνάει από το σκάνερ. Εσείς θα το κάνατε στη θέση μου, θα πηγαίνετε να το δώσετε στη Βουλή? Είναι δικό μου μέχρι εκείνη την ώρα που θα πάει στην ψηφοδόχο, στην ηλεκτρονική εν προκειμένου ψηφοδόχο. Δίνω το ψηφοδέλτιο που είναι καλά συμπληρωμένο, περνάει και είναι έγκυρη ψήφος μου. Διαφορετικά δεν θα ψήφιζα καθόλου. Εάν δηλαδή υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν θα υπήρχε βουλευτής που να ψήφιζε. Και εδώ φάνηκε ότι ψήφισαν οι βουλευτές παρόντες και βουλευτές άλλοι με επιστολική ψήφο. Παρακαλώ.
Κύριε Βασιλιά, να δώσω μια περιστατωμένη ανάλυση. Ίσως είναι απορίες, όμως παραμένουν κάποια ερωτήματα. Το ένα είναι τι ρόλο έπαιζε η τσέπη του κ. Αγωνιστού. Τα έβαζε στην τσέπη του. Το είδαμε στο βίντεο, έτσι. Αν θέλετε να απαντήσετε αυτό και να σα κάνω το επόμενο.
Ακούστε να δείτε. Όταν εξηγώ μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να είναι διαβλητή σε κανένα στάδιο τη, το αν ο κ. Αγωνιστός έβαλε ένα χαρτί στην τσέπη του ή ένα σημείωμα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει μηδενική αξία για τη διαδικασία. Θα είχε αξία εάν γινόταν ψηφοφορία σε κλειστή κάλπη και βλέπατε έναν οποιονδήποτε βουλευτή να βάζει στην τσέπη του ένα ψηφοδέλτιο και να βγάζει από την άλλη τσέπη ένα άλλο και να το ρίχνει μέσα. Ξαναλέω για πολλωστή φορά, γινόμενος κουραστικός ενδεχομένως. 7 συνθήκες, 7 πρόσωπα τουλάχιστον συν των 6 στενογραφών, αλλά 7 πρόσωπα τα οποία είναι από διαφορετικά κόμματα, τεχνική εταιρεία και διευθυντή συμβουλή, ήταν εκεί για να διαπιστώνουν τη διαδικασία. Και ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απολύτως αδιάβλητο. Δεν υπάρχει τίποτα επί της ουσίας. Γι' αυτό και μίλησα για φτηνές εντυπώσεις του ΠΑΣΟΚ. Φτηνές εντυπώσεις που εδράζονται σε πράγματα τα οποία δεν αποδεικνύουν, δεν δείχνουν καν τίποτε.
Το δεύτερο, το δεύτερο ερώτημα, κύριε Κρόσοπε. Ξέρετε, εσείς είστε πολύ ενημερωμένος και θα έλεγα πολύ πιο ετοιμάδος στον κύριο Αγοραστό, ο οποίος έδειξε να εφημερίασετε. Δηλαδή, στις πρώτες ερωτήσεις που του έδωσαν συνάδελφοι, ήθελε να δει το βίντεο. Θέλει να σου πει, ξέρω εγώ, γιατί δεν υπάρχει γραμμή. Θέλει να δει αν έφταιγε ή αν ήταν κάποιο offside, κάτι τέτοιο. Ζήτησε να δει το βίντεο του αγώνα. Το δεύτερο, πάλι εφημερίασε και σήμερα το πρωί μου λέγε στα κανάλια για εκτός γραμμής του εντύπου. Εγώ είμαι φανερό ότι μιλάμε για εκτός πολιτικής γραμμής, εκείνος έλεγε για τα έντυπα. Τώρα, σε αυτό δεν ξέρω αν έχετε δώσει κάτι.
Δεν ξέρω από πού είναι φανερό αυτό το οποίο λέτε. Γιατί εγώ απάντησα στον κύριο Τσούφα προηγουμένως και σας είπα, σας προσκαλώ να διαβάσετε τα ψηφοδέλτια ένα
από τα δύο. Δεν λέω ότι υπήρξε μηχανή από τον κύριο Αγοραστό. Αυτό
είναι. Λεπτό. Ξαναλέω και έχετε τα ψηφοδέλτια στη διάθεσή σας από την Βουλή και στη συνέχεια θα μείνω και μαζί σας για να σας δείξω και το κάθε ένα ξεχωριστά έτσι όπως έχουν περιληφθεί στα πρακτικά της Βουλής. Ότι αν υπήρχε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο με σταυρό ή με χ, ότι έβαζε ο κάθε βουλευτής εκτός των γραμμών του τετραγώνου, των διαγραμμίσεων για να είμαστε απολύτως ακριβείς με τα ελληνικά μας, τότε αυτό δεν γινόταν δεκτό από το σκάνερ. Με καλόπιστη διάθεση, αλλά και με κακόπιστη διάθεση. Δεν μιλώ σε εσάς προσωπικά τώρα, παρότι σας κοιτάζω. Πρέπει κανείς να διαπιστώσει ότι σε αυτή την ψηφοφορία, όπως και σε όλες τις ψηφοφορίες της Βουλής, εδώ οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορούσε να γίνει κανενός είδους παρέμβαση, κανενός είδους λαφροχειρία. Δεν υπήρχε στη σκέψη και στο ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνομαι ότι το Πασόκ, έχοντας στο παρελθόν πολλούς σκελετούς στον ντουλάπι, ακόμα από το απότατο παρελθόν, το 85 με τα χρωματιστά ψηφοδέλτια, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, διαβάσαμε όλοι, εσείς τα γράψατε, τις καταγγελίες στελεχών και στην νεολαία του, αλλά και στο κόμμα για εκλογικές διαδικασίες, νομίζει ότι λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι στην κοινωνική μας δημοκρατία. Κύριε Καλογεροπούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε στο κόμμα σας βαθύ να ρηγεί, και αν έχετε, σας απασχολεί ότι μπορούν να βγουν και τυχόν άλλα θέματα?
Δεν ξέρω τι εννοείτε όταν λέτε, όταν υποβάλλετε αυτό το ερώτημα. Αν θέλετε να το διευκρινίσετε λίγο περισσότερο.
Δηλαδή και κάποιον ο οποίος αποκαλύπτει πράγματα από το κόμμα σας.
Όπως τι πράγμα καλύπτει δηλαδή?
Το βίντεο. Εσείς λέτε την δική σας εκδοχή, το Πασόκ λέει μια άλλη εκδοχή.
Κύριε Καλογεροπούλου, δεν θα υποστηρίξω ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος της Βουλής ότι το κανάλι της Βουλής έχει τις εκατοντάδες χιλιάδες θεατές. Αλλά κάποιες δεκάδες χιλιάδες θεατές έχει. Δεν θα υποστηρίξω επίσης ότι το κανάλι της Βουλής κλείνει τις κάμερες όταν γίνονται συνεδριάσεις. Είναι ανοιχτές και τις βλέπετε. Δεν θα υποστηρίξω επίσης ότι τα αρχεία του καναλιού της Βουλής καταστρέφονται, αλλοιώνονται, μοντάρονται. Γιατί παραμένουν ως έχουν. Κατά συνέπεια, η εντός πολλών εισαγωγικών, όπως είπα και προηγουμένως, αποκάλυψη του Πασόκ με ένα βίντεο το οποίο δεν δείχνει τίποτε απολύτως και προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, δεν είναι παρά μια απλή διαδικασία που εκείνες, αν θέλετε σήμερα να πάτε στη Βουλή και να πάρετε όλη εκείνη τη συνεδρίαση σε ένα σύντηρον, η Βουλή θα σας τη δώσει. Προβλήθηκε σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο αυτό. Άρα λοιπόν μην αναζητούμε διάφορα φαντάσματα εκεί που δεν υπάρχουν. Κύριε Παλαιολόγη.
Κύριε Κόσμο, επειδή περιγράψατε μια άψογη και από πλευρά ηλεκτρονική αλλά και από κάθε τεχνική πλευρά διαδικασία. Ωστόσο όμω, εσεί, ο κύριο αγοραστή από την πλευρά του, δεν ήταν σε θέση σήμερα σε διαδικτυακά ερωτήματα που του εθέσαν και στην τηλεόραση στην κρατική και στο κρατικό ραδιόφωνο, δεν ήταν δημόσιο, είναι δικό μου θέμα. Όταν ρωτήθηκε τι ήταν τα τσαρακωμένα χαρτιά που έβαλε στην τσέπη του, η απάντηση που έδωσε, χωρίς να πει τι ακριβώς ήταν αυτά τα χαρτιά, ήταν ότι δεν ήταν σε κάθε περίπτωση ψηφοδέλτιο συναδέλφου βουλευτή. Αυτό είπε ο ίδιος. Ωστόσο, όλο αυτό είναι παραμένει για εμάς τους αναλύσεις που είμαστε έξω από τη διαδικασία. Αυτή που έβαλε στην τσέπη του και τα οποία φαίνεται να κάνουν στην εικόνα. Τι ακριβώς ήταν, εφόσον δεν ήταν ψηφοδέλτια?
Εγώ, κύριε Παλαιολόγη, είμαι στη διάθεση σας να μείνω και αρκετή ώρα ακόμη εδώ και να σας προσκαλέσω να κάνετε μια υπόθεση εργασίας. Θέλετε να την κάνετε εσείς, για να μην την κάνω εγώ? Φαντάζομαι ότι η ερώτησή σας υπενήσεται ότι ήταν κάποιο ψηφοδέλτιο. Κάντε λοιπόν όλη την ερώτηση ως υπόθεση εργασίας. Πείτε, αν υποθέσουμε ότι ήταν ένα ψηφοδέλτιο. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Και θα ξαναπώ, κύριε Παλαιολόγη. Τα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε βουλευτής ήταν τρία πρωτότυπα ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο δεν αντιγράφεται με φωτοτυπία ή άλλο τρόπο. Κανείς δεν μπορεί να γράψει το όνομα άλλου βουλευτή επάνω γιατί είναι τυπωμένο από το μηχανογραφικό της Βουλής. Κανείς δεν μπορεί να αλλοιώσει τον αριθμό γιατί κάθε ψηφοδέλτιο έχει ένα και μοναδικό αριθμό. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει νέα διαγράμμιση γιατί η διαγράμμιση γίνεται μόνο από το μηχανογραφικό της Βουλής. Είναι δηλαδή όπως τραπεζικές επιταγές και άλλου τύπου δημόσια έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να αλλοιωθούν. Εν συνεχεία, θα έπρεπε να γίνει, να υπάρχει η συνένεση, προσέξτε, του βουλευτή του λαός κυρίου Πλεύρη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Μπούδα, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Αγοραστού, της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κυρίας Αμανατίδου, δύο τεχνικών υπαλλήλων οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το μηχάνημα σκάνερ και ενός εποπτεύοντος διευθυντή της Βουλής. Αφήνω απ' έξω, παρότι ήταν εκεί και έβλεπαν και αυτή τη διαδικασία, τους 6 στενογράφους, τους 180 τόσους βουλευτές, τις κάμερες κλπ. Τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει, κύριε Παλαιολόγη? Για να ρωτηθείτε αυτό το απλό. Θα μπορούσε κάποιος να διαβάλει τη διαδικασία? Σας είπα όλα τα στάδια της, τα οποία αποδεικνύονται από τα πρακτικά της Βουλής, με υπογραφές βουλευτών διαφορετικών κομμάτων, με διαδικασία πλήρως αδιάβλητη, με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες φορές στο παρελθόν από το 98, 2000, 2001, άλλες τρεις φορές στο παρελθόν επί κυβερνήσεων Πασόκ τότε. Τι είδος διαβλητό υπάρχει? Καταλάβατε που θέλω να καταλήξω? Ψάχνετε να βρείτε το ερώτημα που μου είπατε. Το ακούω το ερώτημα. Και προχώρησα την υπόθεση εργασίας ένα βήμα παραπέρα. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς ή εν πάση περιπτώσει δεν είστε εσείς υποχρεωμένος. Το Πασόκ πρέπει να μας πει. Γιατί αυτό ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία προαναγγέλλοντας με διάφορους τρόπους για να καταλήξει στην κάθα στην οποία αναφέρθηκα. Να μας πει τι ακριβώς διαβλητό έγινε στη διαδικασία. Δηλαδή υποστηρίζει ότι το ψηφοδέλτιο το δικό μου το πήρε κάποιος άλλος και ψήφισε για μένα. Εν αγνία μου ή με τη συνένεσή μου. Εάν το έκανε με τη συνένεσή μου, τότε ψήφισα εγώ. Αλλά άλλο δεν μπορεί να ψηφίσει εκ μέρους μου, έπρεπε εγώ να είμαι παρόν και να ψηφίσω και έτσι έγινε. Και να πάρω τις υπογραφές όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων που σας είπα προηγουμένως που ήταν στη διαδικασία. Εν αγνία μου. Μα αν το έκανε εν αγνία μου, τότε θα υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια. Και το δικό μου και του άλλου που αντέγραψε το δικό μου, επειδή μου έπεσε από την τσάντα μου το δεύτερο πρωτότυπο που είχα. Εάν παίρναγε το ένα από το σκάνερ, κύριε Τσούφο, τι εννοείτε, ότι υπήρχε ένας ο οποίος είχε παραφύλαγε, είχε πάρει το ψηφοδέλτιο.
Όχι, σας το είπα προηγουμένως, ότι πριν φτάσει στο σκάνερ, το Πασόκ αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον, ότι πριν φτάσει στο σκάνερ, ο κύριος αγοραστός έλεγχε τη γραμμή.
Κύριε Τσούφο, σας ξαναείπα, πριν φτάσει στο σκάνερ. Μάλιστα.
Ένα θα παίρναγε το σκάνερ. Το σωστό, το εντός γραμμής θα παίρναγε, θεωρητικά.
Μάλιστα. Έπρεπε λοιπόν να έχει συμφωνήσει ο κύριος Πλεύρης του ΛΑΟΣ, που ήταν μπροστά, η κυρία Μανατίδου του ΣΥΡΙΖΑ, για να φύγει το δικό μου ψηφοδέλτιο και να μπει κάποιο άλλο. Αυτό μου λέτε. Νομίζω ότι προσβάλλουμε και τα υπόλοιπα κόμματα. Γενικά προσβάλλεται η κοινοβουλευτική διαδικασία, με αλφαγιώτα το προσβάλλεται, από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας είπα με λογικά επιχειρήματα, με τεχνικές αποδείξεις, το πώς έγινε εκείνη η ψηφοφορία. Εικασίες και φαντασιόπληκτα σενάρια τα οποία το ΠΑΣΟΚ για να βγει από το διέξοδό του προσπαθεί να προβάλλει, ουσιαστικά αυτό θα στιγματίσουν, κύριε Τσιούφου.
Με συγχωρείτε, αλλά τα λογικά επιχειρήματα και οι τεχνικές διαδικασίες δεν αποδεικνύουν το ότι δεν έγινε αυτό που καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί το ακαταμάχητο υποτίθεται της διαδικασίας, αδιάβλητης διαδικασίας, μπορεί να σταθεί και να διαβαστεί κι αλλιώς και να πει ότι η διαδικασία ήταν αφού ήταν ελεγχομένη από την Δημοκρατία.
Κύριε Γαλλή, σας ξαναλέω και πάλι. Πρώτον και κύριο, δεν υπάρχει ποτέ κανενός είδους τέτοια κατευθυντήρια γραμμή σε ψηφοφορία για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Αυτό αποδεικνύεται διαχρονικά. Κοιτάξτε, αν θέλετε να το πιστέψετε ή όχι. Αν θέλετε να το πιστέψετε ή όχι, είναι δικό σας θέμα. Αποδεικνύεται όμως διαχρονικά. Και αν κάνετε μία έρευνα στα πρακτικά της Βουλής, όταν έγινε ψηφοφορία για το Σύνταγμα, θα διαπιστώσετε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφιζαν με τον ίδιο τρόπο όλοι. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Υπήρξαν άρθρα του Συντάγματος που άλλοι τα ψήφισαν, άλλοι δεν τα ψήφισαν. Αντιστοίχως, είχε συμβεί και σε άλλα κόμματα. Ο κ. Παπανδρέου έφνης έλεγε ότι ήταν αυτός ο οποίος ψήφισε την αναθεώρηση του άρθρου 16. Την ψήφισε όντως την αναθεώρηση του άρθρου 16. Βεβαίως μετά ως αρχηγός άλλαξε άποψη και πήγε αλλού το τιμόνι της δικής του πλεύσης. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον ίδιο και κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες. Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε διαβλητό σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο σημείο στο οποίο αναφέρομαι απαντώντας στον κύριο Γαλλή είναι ότι σε αυτή την ψηφοφορία μπορεί κανείς να διαβάσει όλα τα ψηφοδέλτια και να δει πώς ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε θα συμπληρώσω κάτι έτσι ως μικρό υστερόγραφο. Εάν είχαν υπάρξει παραθέσεις για διαφωνίες αντιπαράθεση ότι υπάρχουν βουλευτές μιας ομάδος που υποστηρίζουν αυτό και άλλοι αυτό και από τα αναθεωρητέ άρθρα του συντάγματος θα πρέπει να επικρατήσει μια άποψη και όχι άλλη γιατί κινδυνεύει, ξέρω εγώ, η ενότητα ή το κύρος. Υπήρχε κάτι τέτοιο ποτέ στα αναθεωρητέ άρθρα του συντάγματος. Στα αναθεωρητέ άρθρα του συντάγματος.
Στο φόρμα με τον Βασίλη, αυτό είναι καλό.
Στα αναθεωρητέ. Δεν αναθεωρήθηκε. Ήταν από τα προσαναθεώρηση και από τα κοινά της Δημοκρατίας δεν αναθεωρήθηκε. Δείτε τα τέσσερα άρθρα τα οποία αναθεωρήθηκαν. Υπήρξε κάποια μείζον διαφωνία ή έστω διαφωνία κάποιων των βουλευτών. Υπήρξε ρεπορτάζ δικό σας που να έλεγε ότι σε αυτά τα τέσσερα άρθρα τα οποία τελικά συμφωνεί και η αντιπολίτευση που είναι παρούσα στη Νέα Δημοκρατία γίνεται διαμάχη διότι κάποιοι πιστεύουν το Α και κάποιοι άλλοι πιστεύουν το Β. Ναι, κύριε
τέσσερα δεν υπήρχε. Αλλά στο χαρτί ήταν όλα τα προσαναθεώρηση άρθρα. Δεν ήταν μόνο τα τέσσερα που τελικά αναθεώρησαν.
Νομίζω ότι ήταν μια αναθεώρηση με προβλεπτό αποτέλεσμα, κύριε Σουηδάκη.
Προφανώ, βεβαίω.
Και...
δεν υπήρχε διακύβευμα. Είναι δεδομένο.
Και το νομίζω το βάζω για λόγους ευγενίας. Διότι θυμάστε πολύ καλά ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντα, το Πασόκ αποχώρησε όπως θυμάστε, είχαν δηλώσει ποια άρθρα θα συμφωνήσουν προς αναθεώρηση.
Προφανώ είναι δεδομένο ότι δεν υπήρχε διακύβευμα.
Τι έγινε λοιπόν.
Είναι δεδομένο ότι δεν υπήρχε διακύβευμα. Τέσσερα άρθρα θα ήταν προς αναθεώρηση, αλλά στο χαρτί υπήρχαν όλα τα προς αναθεώρηση.
Μάλιστα, κύριε Σιωφόρο. Βεβαίως. Όμως ήταν σαφές, αφού δεν είχε γίνει ψηφοφορία στην προηγούμενη Βουλή, την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης, ότι τα άρθρα για να περάσουν ήθελαν 180 ψήφους. Ήταν εξίσου σαφές ότι τόσο το ΚΚΕ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και ο ΛΑΟΣ είχαν συγκεκριμένη άποψη για τα συγκεκριμένα άρθρα ή για όλα τα άρθρα και ποια ήταν προς αναθεώρηση, ποια θα δεχόντουσαν και ποια όχι. Και το Πασόκ ήταν απόν. Δεν υπήρχε λοιπόν κάποιο διακύβευμα για να υπάρξει και η ανάγκη συγκεκριμένης γραμμής κατευθυντήριας.
Βεβαίως, γι' αυτό κάποιοι χτες λέγανε για βλακεία. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τους οποίους μιλήσαμε πολλοί συνάδελφοι, μιλούσαν για βλακεία. Γιατί πραγματικά δεν υπήρχε διακύβευμα, αλλά προφανώς, αν έχει συμβεί κάτι, προφανώς κάποιοι θέλησαν να εμφανίσουν μια συμπαγή άποψη του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι μόνο για τα τέσσερα, αλλά για το σύνολο των δυνατικά προσαναθεώρηση άρθρων.
Τα οποία δεν είχαν καμία τύχη να αναθεωρηθούν.
Τα οποία δεν είχαν καμία τύχη να αναθεωρηθούν, γι' αυτό κάποιοι λέγανε για βλακεία.
Τότε δεν έχει κανείς παρά να κοιτάξει και τα ονόματα των βουλευτών και να δει στις θέσεις που είχαν τοποθετηθεί, ας πούμε, για το 24, πώς ψήφισαν. Και θα διαπιστώσει ότι ψήφισαν με τον ίδιο τρόπο που είχαν δηλώσει δημόσια. Ναι, κύριε Γαλλικόπουλο.
Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε χθεσινή συνάντηση που είχε ο κύριος Βλάχος με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ κτλ., φέρεται να τους είπε ότι θα πρέπει να πιέσουν τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να μην παίζουν ρεπορτάζ για την ακρίβεια. Πρόκειται για μια νέα μορφή λογοκρισίας. Και θα ήθελα να μην μου πείτε ότι πρόκειται για ρεπορτάζ, γιατί το ρεπορτάζ στηρίζεται σε αυτά που είπαν οι συνομιλητές του κύριου Βλάχου.
Ο κύριος Βλάχος ρωτήθηκε. Όχι. Αν θέλετε να το πείτε αυτό, γιατί εγώ σας ερωτώ και αν έχετε να μου δώσετε απάντηση. Μεταφέρθηκε μια συνομιλία όπως μεταφέρθηκε από τους συνομιλητές. Εγώ θα σας απαντήσω ότι σε καμία περίπτωση ούτε ο κύριος Βλάχος ως υφυπουργός κυβέρνησης ούτε άλλος υπουργός κυβέρνησης έχει τέτοιου είδους αντιλήψεις. Αυτό άλλωστε, κυρία Καλογεροπούλου, μπορεί να το διαπιστώσει κανένας πολύ απλά, ανοίγοντας και την δημόσια τηλεόραση, κρατική όπως την προτιμάει ο κύριος Παλαιολόγος, για να δει εάν υπάρχει προβολή θεμάτων ακρίβειας διαχρονικά στην περίοδο που η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση.
Έπρεπε ότι έχει πει ο κύριος Βλάχος αυτό το πράγμα. Εσείς τι λέτε, πώς το σχολιάζετε?
Έχω ήδη απαντήσει, κυρία Καλογεροπούλου. Δεν θα πάω σε υποθετικές περιπτώσεις. Η απάντησή μου είναι πολύ συγκεκριμένη.
Σας λέω ότι το είπαν, το ρεπορτάζ προέρχεται από τους συνομιλητές του κυρίου Βλάχου. Και για μένα πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το να ζητάμε λογοκρισία προκειμένου να μην θυγούν κάποια θέματα με τα οποία ασχολείται ο υπουργός.
Θα μου επιτρέψετε, παρότι δεν είναι αυτός ο ρόλος σας, να υποβάλω εγώ μια ερώτηση τότε. Εσείς, κυρία Καλογεροπούλου, θα υποκύψετε σε κάτι τέτοιο ως δημοσιογράφος ή ως κανάλι τηλεοπτικό?
Εγώ δεν είμαι διευθυντή, κύριε Υπουργέ.
Αν υποθέσουμε ότι είχε γίνει αυτό το οποίο λέτε. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι στη δημοσιογράφη. Θα υποκύπτατε ποτέ σε κάτι τέτοιο? Είναι αυταπόδεικτα εκτός πραγματικότητας
αυτό το οποίο αυτό.
Έχω ήδη δώσει το λόγο και αμέσως μετά.
Ένα άλλο θέμα. Ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε χθες στο ραδιόφωνο του ΣΥΤΗ ότι θεωρώ ότι είμαι εύκολος στόχος από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Είναι και άποψη της κυβέρνησης αυτή, θεωρεί ότι ο Υπουργός Οικονομίας είναι στοχοποιημένος?
Κύριε Ρατσαπού, αποφεύγω να κάνω σχόλια για πολλούς λόγους, ο κυριότερος των οποίων δεν γνωρίζω την ακριβή δήλωση. Όπως γνωρίζετε, ήμουν στις Βρυξέλλες χθες. Δεν γνωρίζω ούτε καν το ερώτημα, γιατί καμιά φορά μια απάντηση χωρίς το ερώτημα μπορεί να δίνει άλλο νόημα από αυτό που ήθελε να δώσει ο άνθρωπος που απήντησε, ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο λοιπόν. Κύριε Καλή.
Στην απάντηση που δώσατε για τον κύριο Βλάχο, είπατε καταρχήν ότι κανένα τέλος κυβέρνηση δεν έχει τέτοιου είδους αντιλήψεις. Γιατί το λέτε αυτό? Ο ίδιος ο κύριος Φωλιάς έχει μιλήσει στη Βουλή ότι στα δελτία των 8 υπάρχει ακρίβεια. Πουθενά άλλο. Αλλά είναι ακριβώς συνεπίσω ο κύριος Βλάχος με αυτό που είπε, ότι οι τηλεοράσεις δημιουργούν το πρόβλημα και άρα πιέστε προς τα εκεί. Είναι συνέπεια της αντίληψης που είχε ο κύριος Φέλιας.
Επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι μια διαπίστωση ενός πολιτικού, η οποία πρέπει να γίνεται με θάρρος της γνώμης του, καθένας, είτε είναι υπουργός είτε όχι, βουλευτής κλπ., έχει το θάρρος της γνώμης του. Και αφού την διατυπώσει τη γνώμη του, προφανώς την υπερασπίζεται κιόλας. Από αυτό το οποίο γράφτηκε ή ερωτήθηκε εγώ ότι συνέβη, όρο απέχει.
Αλλά συνέχεια είναι,
άλλο αυτό το οποίο γράφτηκε ή ερωτήθηκε.
Όταν ο υπουργός με συγχωρείτε, αλλά όταν ο υπουργός πιστεύει ότι το πρόβλημα είναι στην ακρίβεια και το δημιουργούν τα δελτία των 8, τη δική του δήλωση, είναι λογικό επακόλουθο ο υπουργός να πιέζει για να. Υπάρχει μια πίεση προς τα καράνια να σταματήσουν να βρουν τα
δελτία. Να κάνουμε το εξής, κύριε Καλή. Όλοι μαζί. Να περιμένουμε 10 μέρες και να δούμε τα κανάλια θα παίξουν κάποιο θέμα για την ακρίβεια ή όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην πολιτική ζωή του τόπου. Και πάντως σίγουρα δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία τέτοιου είδους αντίληψη. Η δημοσιογραφία ασκείται ελευθέρως. Εμείς σεβόμαστε απολύτως το δημοσιογραφικό λειτουργήμα, εφόσον αυτό βρίσκεται στα όρια της δεοντολογίας και δεν ξεφεύγει με ψεύδι ή άλλου είδους κακεντρεχείς αναφορές που μειώνουν την προσωπικότητα του οποιοδήποτε. Αυτό λοιπόν έχει αποδειχθεί σχεδόν 5 χρόνια τώρα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ως αντίληψη στη Νέα Δημοκρατία.
Για το κρατικό κανάλι που είπατε, έχετε δει ποτέ ρεπορτάζ της ΕΡΤ το κρατικό κανάλι για την ακρίβεια? Όλα κάτι ευτυχισμένοι καταναλωτές οι οποίοι δεν βρίσκουν ποτέ πρόβλημα ακρίβεια στην αγορά.
Ακούστε κύριε Γαλή, το να επιτίθεστε με αυτόν τον τρόπο στους συναδέλφους σας δημοσιογράφους της ΕΡΤ είναι δικό σας θέμα.
Δεν θα καθόλου δημοσιογράφους.
Θα μου επιτρέψετε να μην συμμερίζομαι καθόλου την άποψή σας και να θεωρώ ότι και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ ασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους, με τον τρόπο που οφείλουν να το ασκούν όλοι οι δημοσιογράφοι.
Συγχωρείτε, δεν επιτίθεμαι για του δημοσιογράφου. Αντίθετα, εσεί θέλετε να κάνετε του δημοσιογράφου συνήθω, λέγοντα προηγουμένω, επικάλεμε προηγουμένω 75 κοινοβουλευτικού συντάκτε. Τι δουλειά είχαν οι 75 κοινοβουλευτικοί συντάκτε στη διαδικασία τη Βουλή, το μέλλον ήταν μπροστά. Και δεν του εμπλέκεται.
Κύριε Γαλή, στο πρώτο θέμα, είναι σαφέ ότι είναι υποτιμητικό για ένα δημοσιογράφο, αν του λέτε με τον τρόπο που το είπατε, ότι ακολουθεί εντολέ ή οδηγίε και δεν εξεγείρεται. Και στο δεύτερο θέμα, η αναφορά μου έγινε για το δημόσιο της διαδικασίας, όχι για τον έλεγχο. Αλλιώς, κύριε Καγκαλή, παρακαλώ, αλλιώς δεν θα αναφερόμουν πολλές φορές στις 7 συνθήκες, μιλώντας για 7 πρόσωπα συγκεκριμένα και τις τεχνικές συνθήκες. Θα αναφερόμουν σε 75 συν 7, συν 186 βουλευτές, συν χιλιάδες θεατές. Όπως είδατε, είμαι πολύ προσεκτικός διατυπώσεις μου, ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το οποίο λέω και το διατυπώνω συνήθως με τον τρόπο εκείνο που είναι κατανοητός για όλους τους Έλληνες που ομιλούν τη γλώσσα μας. Ναι, κύριε Γιώργο. Α, έχουμε κι άλλα.
Ο κύριος Γκρούεφσκι παρέστη χθες στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Θα ήθελα να ρωτήσω, είχε κληθεί η ελληνική πλευρά, γνωρίζετε ποιος είχε κληθεί και γιατί τελικά δεν παρέστη?
Δεν το ξέρω, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν διακομματικές σχέσεις. Φαντάζομαι ο κύριος Ζαγορίτης, αν ερωτηθεί, θα έχει να σας απαντήσει. Δεν ξέρω αν υπήρχε πρόσκληση άλλου τύπου. Θα το κοιτάξω και στην κυβέρνηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα έχουν να σας δώσουν κάποια απάντηση. Κύριε Παραλόγια.
Θέλω να ρωτήσω αφορμή ότι τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία πέρα από τη μείωση της ψαλίδας που συνήθως μεγαλύνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, καταγράφουν ότι η ροή είναι αυξανόμενη και βιωδίνει τη δυσκολία του κόσμου για το έργο της κυβέρνησης. Μάλιστα, συγκεκριμένα χθες ο δημοσκόπης παρουσίασε από μεγάλο πολιτικό σταθμό, οπότε κρίνει αρνητικά το 61,1%. Παρόλο που ουσιαστικά η ίδια στον Ευρώπη αντίλαβε απογοητευμένα από ότι τα αποτέλεσμα της κυβέρνησης σε πρόβλημα για δημοσκόπηση, μεγαλύτερη. Ποιο είναι εγώ θέλω να το σχόλιο. Ούτε να προβληματίζει την κυβέρνηση, μπορεί να προβληματίζει. Ποιο είναι η αντίδραση της κυβέρνησης σε σχέση με αυτήν την καταγραφή με τη δυσαρέσκεια?
Δεν θα περίμενα από την ερώτηση να έχει και το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο αναφέρεται σε ζητήματα που είναι επίσης πρακτικά, όπως για το αν οι Έλληνες αποδέχονται το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή κλπ. Γιατί τότε θα έμπαινα στην ουσία μια συζήτηση για την οποία ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση μου. Εγώ θα επαναλάβω και σήμερα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία δουλειάς για τους πολιτικούς. Το ίδιο ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο ισχύει από τότε που είμαστε στην αντιπολίτευση. Το επαναλαμβάνω κουραστικά ίσως εδώ και 8 χρόνια. Σεβόμαστε τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Θεωρούμε ότι η στρατηγική μας είναι καθορισμένη ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Με βάση αυτή τη στρατηγική πορευόμαστε για το συμφέρον του τόπου και σίγουρα το συμφέρον των πολιτών εκείνων που και δρούν και εργάζονται σεβόμενοι τους νόμους, και μιλώ εν προκειμένου πολύ συγκεκριμένα για το θέμα του φόρου, εν αντιθέσει με την φοροδιαφυγή που παρατηρείται, και έτσι θα συνεχίσουμε.
Η μη ψήφιση νομοσχεδίου είναι λόγος προκήρυξης πρόγραμμα εκλογών.
Σας απάντησε ο κύριος Αντώνιος προχθές και νομίζω ότι δεν θα
ψηφίσει. Μήπως έχετε να πείτε κάτι πιο
σπουδαιότερο εγώ.
Πιστεύει η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει εργοδότης που θα δώσει βεβαίωση σε εργαζόμενο μπλοκάκι προκειμένου να αποφύγει το φόρο το 10%, όπως είπε ο κύριος Αλογοσκούφης?
Κύριε Γαλλία, αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι από τη μία πλευρά έχουμε την πολιτεία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, από την άλλη έχουμε τον πολίτη, ο οποίος όταν διαπιστώνει ότι αδικείται, τότε βοηθώντας και τον ίδιο του τον εαυτό, τη δουλειά του και σίγουρα και την πολιτεία, διότι αν μείνουμε απαθείς μπροστά σε φαινόμενα αδικίας των εργαζομένων, κερδοσκοπίας των ολίγων, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο δρόμος είναι μονόδρομος και είναι κακός μονόδρομος. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχουμε ζητήσει πολλές φορές και επαναλαμβάνω και σήμερα είναι την συνένεση και στο λόγο και στην πράξη ενός εκάστου πολίτη χωριστά. Εάν κύριε Γαγαλή, στο παράδειγμα που είπατε, ο εργαζόμενος δεν προσφύγει να καταγγείλει, αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτεία δεν μπορεί να γνωρίζει. Και υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες μπορεί να γίνουν με πολλούς τρόπους πια σε πολλές ανεξάρτητες αρχές πέραν των Υπουργείων. Έχει δηλαδή φτιάξει η πολιτεία και με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όργανα τέτοια που ο κάθε πολίτης μπορεί να διεκδικήσει το δίκαιο του και να το βρει εν τέλει.
Στο διατάκτο δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με μπλοκάκι, θα πληρώσουν το χαράτσι των μισθού.
Εγώ σας απάντησα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βγάζετε ένα άλλο συμπέρασμα το οποίο ή είναι αυθαίρετο ή
δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Και εγώ δεν κατανόησα από την αρχή την ερώτησή σας.
Όχι, λέτε ότι έχει τέτοια από άλλο κόσμο. Δεν ξέρετε πώς λειτουργεί η αγορά. Άμα το καταγγείλει, θα το πωληθεί. Άμα το καταγγείλει, θα πωληθεί. Αν ο εργοδότη θέλει να τον προσλάβει χωρίς μπλοκάκι, θα το έχει κάνει. Δεν το κάνει γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Επειδή από τη συνέχιση τη ερωτήσεώ σας είναι σαφές ότι κατανόησα πλήρως το ερώτημά σας. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές, αν ο εργαζόμενος δεν θελήσει να πάει στην επιθεώρηση εργασίας, ανεξάρτητες αρχές οι οποίες μπορούν να παρέμβουν χωρίς να χρειαστεί ο εργαζόμενος να δώσει το όνομά του παρά μόνο στην ανεξάρτητη αρχή η οποία δεσμεύεται από το απόρριτο των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Μπορεί να μην υπάρχει ακριβώς αυτή που είπατε εσείς. Υπάρχουν καταγγελίες. Γνωρίζουμε το συνήγορο του πολίτη. Δεν θα πάω σε άλλους συνηγόρους του παιδιού κλπ. Έχουν παρέμβει και επιτυχώς. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι και εμείς οι ίδιοι σε τέτοιες περιπτώσεις να αξιοποιήσουμε τα όργανα που έχει η πολιτεία και τα οποία δεν μας εντός εισαγωγικών πάντα εκθέτουν κατά ανάγκη, όπως αναφέρατε στη δεύτερη ερώτησή σας. Κυρία Καλλιγεροπούλου.
Θα επαναφέρω την ερώτηση που είχα κάνει χθες, κύριε Υπουργέ, στον κύριο Αντώναρο, ο οποίος δεν γνώριζε το θέμα. Ότι σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβέρνησης 1443 στις 7 Τρίτου του 2005, ο κύριος Βουλγαράκης είχε συστήσει με τη σύζυγό του μία εταιρεία real estate ουσιαστικά. Θα ήθελα το σχόλιο σας και πόσο σύνομο ήταν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έγινε η εταιρεία ένας υπουργός να γίνεται και μεσίτης.
Σας θυμίζω ότι δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ένας πολιτικός για το συμβίβαστο, αλλά ως μέτοχος δεν έχει καμία απαγόρευση. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα πολύ εξειδικευμένο, εγώ έχω επικοινωνήσει με τον κ. Βουλγαράκη, ο οποίος αν δεν έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση, εντός της προσεχούς ώρας θα εκδώσει μια ανακοίνωση με την οποία ρητά και κατηγορηματικά θα γνωστοποιεί τα γεγονότα, αναφέροντάς τα ένα προς ένα. Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν έχω χάνει. Ναι, αυτό είναι το εξωτερικό.